put our names on skies.
Raatihuone.
Tämä on Raatihuone-ohjelma. Olen Ariel Neulaniemi. Uutta musiikkia on jälleen 4 kappaleen verran luvassa. Ja ennen kuin sinne asti päästään, niin mehän tietystikin esitellään tämänkertaiset vieraamme ja otetaan vähän heistä tarkemmin selvää. Toinen heistä on musiikkiteatterin ammattilainen, joka on laulanut isoja rooleja muun muassa Kirkana Paddingina ja onpa ollut sitten Hurrikaanisin Kisse Häkkisenäkin. Ja tämä The Voice of Finlandin valovoimaisimmaksi laulajaksi vuonna 2016 valittu muusikko sai kotoaan vahvan musiikkitaustan soittaen ensin viulua, bassoa ja sitten laulaen. Vuosia myöhemmin teoriaa opettiin Pop Jazz Konsassa Helsingissä ja keikkailua rockbandeissa muun muassa lasten musiikkiyhtye Kenguru Meiningin kanssa. Myöhemmin Kaija Koon yhtyessäkin on pari vuotta. Mutta olikos niin, Ilari Hämäläinen, että ennen rockbändejä ja Pop Jazz Konsaa, niin homma ikään kuin alkoi kirkon piiristä Tuomas Messusta ja seurakunnan kuvioista?
No joo, siis ihan ensin se alkoi itse asiassa niin kuin klassisen musiikin opinnoilla ihan lapsena. Mutta sitten
klassinen aloitus.
Kyllä, mutta se henkilökohtainen kiinnostus heräsi siellä niin kuin alakouluikäisenä. Hommasin ensin, isä osti kitaran ja sitten osti koskettimet ja sitten perustettiin bändiä. Kun kukaan muu ei suostunut soittamaan bassoa, niin sitten mulle piti ostaa vielä bassokin.
Toinen klassinen aloitus.
Joo, ja siitä sitten ajauduin Tuomas Messuja, soitin paljon. Siellä mä itse asiassa tavannut niin kuin osan näistä pitkäaikaisimmista muusikkoystävistä siellä törmännyt.
Onko se ollut Agrikolan kirkossa myös?
Joo, Agrikolan kirkossa. Apokalyptikan rumpali Mikko Sireen, niin hän soitti siellä samoihin aikoihin rumpuja. Silloin perustettiin hänen kanssaan niin kuin ensimmäinen bändi sitten.
Katoppas.
Joo.
Hänelläkin on gospel-taustaa, syvä sininen orkesteri.
Kyllä, joo. Joo.
Ja nämähän aina radioidaankin Deistä sunnuntaisin nämä Tuomas Messut, että joku on ehkä kuullut sunkin ääntä sieltä sitten.
Se voi olla, joo. Tosin siis silloin mä oon soittanut pääasiassa bassoa, joo, ja sitten välillä viulua niin kuin siihen sekaan.
Et silloin ei ollut vielä tämä laulu niin?
Laulu ei ollut Ramilla. Silloin. Se meni jotenkin vähän hassusti itse asiassa, että mä 15-vuotiaana hain Pop Jazz -konservatoriolle sekä bassolla että laululla kummallekin eri linjalle. Ja he ottivat mut sit sisään bassolla ja siitä aiheutui sitten tämmönen niin kuin 20 vuoden ammattilaisura basistina, kunnes mä vihdoin tajusin reilu nelikymppisenä, että tää ei vaan tyydytä mun egoa, tää basson soitto. Tai mä en niinku sovellu jotenkin luonteeltani siihen hommaan.
Niin just, joo. Et sä oot ollut niinku luontainen match siinä.
Niin.
Joo. No entäs keikolla, onko sä sitten laulanut ja soittanut bassoa kuitenkin? Niin
kuin, joo, kyllä mä oon aina laulanut, mutta tavallaan sitä rupesin niin kuin brändäämään itseni uudestaan niin kuin laulajana sitten myöhemmin.
Susta tosiaan kuoriutui muusikko ja homma tosiaan vakavoitui aikoinaan sille, että opiskelit tosiaan musaa ja keikkailitkin, mutta miten toi musiikkiteatterihomma tuli kuvioihin?
Se on tullut jo myöskin joskus yläasteella. Grease-musikaalia tehtiin sillä tavalla, että olisiko se ollut Myyrmäen
Vaskivuoren.
Niin, se oli silloin vielä niin kuin Myyrmäen yläaste ja lukio. Niin Myyrmäen lukio teki Grease-musikaalia ja sitten ne tarvitsi sinne Danny Chukon rooliin jonkun. Mä olin vielä yläasteella itse silloin, niin mä menin sitten auttamaan siihen niin kuin musikaaliin. Ja jostain se sitten syntyi semmoinen rakkaus pikkuhiljaa. Mä soitin Helsingin kaupunginteatterissa, Les Miserablesissa ja Kabareessa ja Prinsessa Ruusessa. Mä olin niinku orkesterissa vielä. Mutta että jotenkin se mua kiehtoi niin paljon se aihe. Ja olin mä itse asiassa jo säveltänyt lukioaikana sitten yhden musikaalin, semmoinen Morgana-niminen musikaali, mikä tehtiin Oulun musiikkilukiopäiville tai mikä olikaan tämmöinen.
Katsopas, että se todella niin kuin veisut sitten mukana jo.
Kyllä, joo.
Joo. Vuonna 2015, tästä on 7 vuotta aikaa, kun sut sitten Ilari Hämäläinen kutsuttiin kiinnostavaan tuotantoon. Helsingin Temppeliaukion kirkossa toteutettiin Jesus Christ Superstar-musikaalikonsertti versiona ja olit siinä sitten toisessa pääroolissa. Ehkä se vähän ikävämpi rooli, jos tälleen nyt ajattelee.
Joo. Mä en ollut oikeastaan tutustunut, tai olin tutustunut siihen musikaaliin, mutta mä en ollut ikinä ikään kuin katsonut sitä siitä niin kuin Juudaksen näkökulmasta sitä tarinaa. Ja nyt pääsin laulamaan Juudaksen roolia ja mä ihastuin siihen tosi paljon.
Sä kieltäydyt Pietarin roolista. Hän tosin ei siinä ole, mutta joo.
Mutta semmoinen niinku, se inhimillisyys, mikä siinä on, tähän musikaaliversioon kirjoitettu Juudaksen.
Niin.
Eli niinku hyvän tahtoisuus ja semmoinen, jotenkin lyhyesti ajateltunahan siis Juudas tässä musikaaliversiossa, se vaan ajattelee, että Jeesus on vaan mennyt sekaisin.
Mm.
Että se ei tajua, mitä se tekee. Ja sen, sitä se ikään kuin yrittää heidän yhteistä missioa pelastaa sillä petturuudellaan sitten. Että niin kuin Jeesuksen rooli on tuntunut jotenkin liian semmoiselta kiiltokuvalta siinä. Sillä tavalla, että hän uhrautuu. Vaikka siihenkin on kirjoitettu se, niin kuin se epäilys ja epävarmuus Jeesukselle.
Musikaalista edelleen.
Niin, musikaalista puhun kyllä. Mutta että no se semmoinen tietty inhimillisyys siinä mua kiehtoo hirveästi siinä niin kuin nimenomaan tässä Juudaksen näkökulmassa, mikä on siihen musikaaliin kirjoitettu.
Ennen sitä ja sen jälkeen niin oli tietysti toi Voice of Finland 2013-2016.
Joo.
Minkälainen ajatus sulla ylipäätään oli silloin, että tietysti kun oli pitkään jo ollut tätä muusikon uraa ja taustaa, niin mitä tämä ohjelma nyt voisi niin kuin ratkaista tai tuoda lisää?
No, mulla oli aika realistiset odotukset siitä, että mä tiesin jo aikaisemmista Idolsseista ja tällaisista. Mä olin nähnyt, mä olin soittanut Idols-artistien bändeissä ja mä tiesin ikään kuin, että se on vaan askelma. Se ei ole, siitä ei niin kuin aukea taivaan portit Suomen musiikkikentälle silleen automaattisesti, vaan se on yksi askelma tai yksi tämmöinen mainos tai promootio eteenpäin.
Miksi halusit ottaa sitten sellaisen askelman?
No mä koin, että se on semmoinen askelma, mihin mulla on mahdollisuus. Elikkä sitten taas ne muut askeleet, niin se on niin semmoista yksinäistä puurtamista, että tossa pääsi tekemään kuitenkin ihmisten kanssa niin kuin yhteistyötä. Ja toinen vaihtoehto olisi melkein sitten saada, että olisi joku innokas tai aktiivinen levyyhtiö, kenen kanssa tekisi yhdessä sitä uraa eteenpäin.
No tuosta on sen verran aikaa, että tietysti kun sä oot vielä vuoden valvoimaksi äänestetty 2016, niin mikä jälkimaku sulla jäi tästä kokemuksesta?
Lopulta siitä jää hyvä maku, mutta mä tiedän, että kaikki varmaan samastuu, kaikki jotka on tällaisessa laulukilpailussa käynyt, niin kun se loppuu suurimmalla osalla, ainoastaan yksi voittaa ja kaikki muut häviää, niin se hetki, kun sut ikään kuin hylätään tai torjutaan, niin se tuntuu pahalta joka tapauksessa. Olit sä sitten niin kuin missä kohtaa tahansa sitä kilpailua. Me ollaan joskus käyty tästä niin kuin laulajakollegion kanssa keskustelua, että se saattaa välillä niin kuin lyödä sen itsetunnon tosi matalaksi pitkäksikin aikaa laulajalla, että se putoaminen siitä kilpailusta tulee. Sitä jotenkin ei osaa odottaa, kun siitä innostuu tietysti hirveästi ja siihen alkaa satsaamaan henkisesti. Ja sitten kun sut torjutaan. Sulle sanotaan, että sä et ole tarpeeksi hyvä. Toi on parempi.
Niin, ja sitten on saattanut käydäkin niin, että jossain laulukilpailussa, niin kysymys taustalla, että mitä on suosio tai menestys, ja sitten samaan aikaan se ykkönen ei välttämättä, joka voittaa sen, niin saattaakin unohtua sinne, ja sitten se kakkonen tai nelonen tai vitonen, niin sitten se lopulta niin kuin löytää sen oman juttunsa, ja tietyllä tasolla löytää sen, että vitsi, että mä niin kuin onnistuin tässä jutussa. Okei, mä en saa yhtä lailla 100 000 tykkäystä, mutta mä saan 100 tykkäystä.
Kyllä. Toihan onkin se, niin mä uskon, että toi on kaikkien taiteen tekijöiden se olennaisin asia, että pitää löytää se sisäinen niin kuin motivaatio siihen. Että se ei tule ulkoa päin mistään palkinnoista tai tavoitteista, vaan siitä, että sulla on oma halu tehdä sitä musiikkia, tai jotain, mitä muuta se nyt onkaan. Ja se palkitsee sut itsessään se tekeminen, ei se, mitä sä voit sillä saavuttaa. Eli niin kauan kuin se jää sinne ulkopuolelle, tai sinne, niin kuin, että sä oot asettanut ulkoiset tavoitteet, niin siinä käy ihan, mä usein käytän Cheekkiä tässä niin kuin esimerkkinä. Et ainakin mun käsityksen mukaan hän on hyvin kilpailuhenkisesti tehnyt musiikkia koko uransa. Ja sit kun hän saavuttaa kaiken Suomessa, niin ei ole oikeastaan enää syytä tehdä musiikkia sen jälkeen. Eli se voi aiheuttaa sen, että
kyllä.
Nyt mä oon saanut kaiken.
That's it.
Niin. Mutta sitten joku Dave Lindholm tai joku tämmöinen niin kuin pitkän tien kulkija, mä uskon, että se on sisäinen se tarve siihen musiikin tekemiseen. Ei se, että sä saavutat sille jotain.
Joo. Tom Petty sanoi aikoinaan kanssa niin, että hän tekee tätä niin kauan, että se tuntuu hyvältä ja vähän vielä sen jälkeen.
Joo.
Kunnes sitten teki sitä ihan niin kuin kuolemaansa asti. No se on tietysti sulla ollut, että löytää sen oman juttuunsa ja musiikkiteatteri on ollut tärkeässä roolissa. Ja nyt sitten olisi taas tulossa Kirka musikaalia ja oliko muuten Ilari Hämäläinen niin, että Voice of Finlandissa sulle sanottiin siis jo ennen noita Kirka musikaaleja, että hei, että sussa on jotain Kirkaa tai tällaista.
Joo, siis siitä ihmiset alkoi niin kuin kommentoimaan, että kuulostat vähän Kirkalta välillä. Ja mä olin itsekin ajatellut, että mä ehkä kuulostan välillä vähän Kirkalta. Ja Kirka oli siis mun tällainen niin kuin suuri laulaja-idoli jo lapsuudesta, että se on saattanut niin kuin tarttua sieltä joskus 10-11-vuotiaana jo, kun mä oon dikkaillut Kirkaa.
Joo, pitäisiköhän meidän vähän kuunnella pientä klippiä?
Kuunnella.
Katsotaas. Siis eikö toi ollut muka Kirka?
Kyllä se oli meikäläinen.
Käsittämätöntä. Joo, mun piti itse muutama klippi katsoa tuossa ja mä ajattelin, että tää tulee playbackinä.
Joo.
Ja mulla on oikeasti äänien erottamisen armolahja, mutta täytyy sanoa, että tässä niinku, tuossa on jotain semmoista hyvin kirkamaista. Kun sä oot tuossa Kirkan musikaaleissa aikaisemminkin siis hetki lyö, niin tutustunut Kirkan elämään, oot kuunnellut, hän on tullut niin kuin sulle hyvin tutuksi, et häntä koskaan nähnyt livenä, mutta niin. On tavallaan tullut silleen jännällä tavalla tutuksi. Niin mitä sä hänessä oot erityisesti ihaillut?
Ehkä eniten mä oon ihaillut sitä semmoista koruttomuutta. Eli Kirkan ääni hän on, ja laulutapa on semmoinen, että siitä voi niin kuin sanoa, että se on ruma. Tai sitten se on kaunis. Se riippuu täysin siitä, tykkäätkö siitä, mutta se on niin kuin anteeksi pyytelemätön se tapa, miten se laulaa.
Ja riippuu myös biisistä, että siinä on vähän eri nyansseja, että,
joo,
että okay. Joku surun pyyhit silmistäni muun tai elämäni eksynyt kappale tai totta kai toi Leijat on yksi tuommoinen legendaarinen, mutta sitten mitä se vetää Born to be Wild englanniksi, niin sehän on niin kuin kova rockiukko.
Kyllä.
Että se ei ole semmoista, niin kuin, tavallaan se on rääkymistä. Mutta se, kun puhutaan Kirkan maneereista esimerkiksi, niin toisaalta siinä se jotenkin vaan toimii todella hyvin.
Joo, sehän sillä on ollut ihan erinomainen se, niin kuin se raskaan musiikin laulutapa.
Joo, ylärekisteri vielä. Mm.
Ja sieltähän se aloitti oikeastaan.
Kyllä.
Eli ensimmäiset levyt, oliko se nyt nimeltään Kirka, semmoinen niin kuin live-levy, mikä oli rockia. Että sitten se on, musiikin tuottajat ja levyyhtiöt on sitten tullut siihen mukaan, ne on halunnut sieltä niitä pehmeämpiäkin sävyjä, mutta et, kyllä se, niinku se semmoinen soul ja rock, mitä se on aina halunnut tai halusi aina niinku laulaa, niin kyllä se tuntui, että se oli se luontevin, mihin hän sopii.
No nyt on siis Kirkka musikaalia tulossa, niin jos nyt sitten joku kiinnostuu, että hei, täytyypä mennä katsomaan, kun en Kirkkaa vaikka livenä ehtinyt nähdä tai näinkin, mutta olisi kiva niinku kerran, kun nyt kuulostaa Kirkalta, niin mitä on, milloin on luvassa ja missä?
Lokakuun lopusta alkaa tämmöinen viimeinen kiertuepätkä. Käydään ihan ympäri Suomea, että tässä no oikeastaan helpointa, että jos nyt oikeasti jotain kiinnostaa, niin joko katsoo tuolta ilarihamalainen.com, sieltä löytyy ne kaikki näytöspäivät, tai sitten musiikkiteatteri.fi. Että me käydään kyllä Vantaalla, Hyvinkäällä, Lahdessa, Joensuussa, Uudessakaupungissa, Raumalla, Rovaniemi, Oulu, Vaasa. Siellä ihan niin kuin ympäri Suomea löytyy kyllä noita näytöksiä.
Ja tosiaan esityksen kesto on väliaikainen vähän alle 3 tuntia, niin siinä ehtii siis aika paljonkin suomalaista musiikkihistoriaa koluta läpi.
Kyllä. Se on, siinä käydään niin kuin Kirkan elämää jostain 12-vuotiaasta, milloin hänellä alkoi ne niin kuin ensimmäiset rockibändihommat Remun kanssa. Ja lopetetaan sinne niin kuin Mestarit Areenalla vaiheille, että se Kirkan ihan viimeiset vuodet ei ollut enää sitten taas niin, häntä ehkä vähän jopa hyväksi käytettiin niin kuin musta tuntuu sitä uraa sillä tavalla, että se ei välttämättä, Kirkka ei saanut ehkä ihan sellaista loppusuoraa, minkä se olisi ansainnut. Niin.
Semmoinen draaman kaari löytyy sitten, ei muuta kuin ilarihamalainen.com-sivustolle. Ja Ilari, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitoksia.
Sitten raaputellaan toisen vieraamme historiaa. Vaikka nyt on nuoresta miehestä kyse, niin tässä on kuitenkin jo vauva-ikäisestä asti oltu jo tulevassa bändissä, mikä on aika hämmentävä, että siinä on pitkä niin kuin tämmöinen otanta. TET-harjoittelu suorastaan. Miloit Moses, Honey Bee and the T-Bones, Maantila, Pekka Laine and the Enchanted, tämmöisiä yhtiöitä muun muassa löytyy. Ja siis tätä nykyään bändin muodostaa isä, poika ja hyvä basistiäiti, eli Honey Bee Family ja sen rumpali Moses Kuloniemi, tervetuloa.
Kiitos erittäin paljon.
Niin, täällä on ollut sekä isä että äitikin tässä ohjelmassa vieraana. Saitko jotain ohjeistusta kotoa?
No, jotain pientä tietysti, mutta ei mitään sen kummempaa.
Joo, et pidä lippu korkealla.
Jep, juuri näin.
Älä häpäise perheen kunniaa.
Kyllä.
No hei, tietysti se, että nyt sulla on tämmöinen aika rivakka syksy tulossa keikkailun rintamalla ja noin puolet ikäistäs vanhemman yhtyön, eli 40 vuotta siis täyttää Honey Bee and the T-Bones ja siinä tosiaan soittaa rumpuja. Ja nyt on tulossa toinen osa tästä juhlalevykokonaisuudesta ja uusista kappaleista koostuva studioalbumi Buzzing Volume 2 on sitten tulossa tuossa itse asiassa samana päivänä, kun on tämä Kirkan musikaali Uudessakaupungissa, eli 28.10, niin silloin tulee tämä levy ulos ja nyt tässä on tullut ilmoille jo ensimmäinen single sieltä. Siinä siis Shake the Dust from Your Feet -single. Miltä se tuntuu soittaa niin kuin perheenä? Miltä se tuntuu?
No ei sitä ehkä niin kuin lavalla tai soittotilanteessa tule silleen mietittyä, että sitten ehkä jossakin automatkoilla sitten huomaa, että tässä nyt onkin perhe taas. Mutta mä oon aina miettinyt, että se on ihan niin kuin todella mahtava juttu, että pääsee soittamaan niin kuin omien vanhempien kanssa semmoinen etuoikeus ehkä itselle, että ei mulla niinku mitään negatiivista sanottavaa siitä kyllä ole, että se on todella mahtavaa. Ja niiltä mä oonkin saanut sitten tosi paljon näitä eväitä niinku kaikkea. Joo.
No jos sä ajattelet itseäsi niinku vaikka rumpalina ja siihen, että sulla on myös muitakin juttuja ollut tässä jo matkan varrella, että ollut niinku jats-rumpalina. Muutama vuosi sitten susta uutisoitiinkin tämmöisenä niin kuin Suomen nuorimpien jats-porukoiden rumpalina, mikä se juttu sitten on ollut, että onko se käynyt sitten perheen levylaareilla kotona vai miten se on tarttunut suhun se kipinä?
Mä en oikeastaan vanhempien levylaareilta ole kyllä käynyt mitään hirveästi kuuntelemassa, että se kipinä on lähtenyt niin kuin tuosta Woodstock 69 elokuvasta nimenomaan Santanan.
Siinä 18-vuotias rumpali.
Michael Shreve.
Kyllä, Soul Sacrifice soi siinä.
Joo, että sitä mä oon näin kuullut, että noin 2-vuotiaana, niin sitä piti katsoa joka päivä monta kertaa, sitten välissä vähän teletappeja ja sitten taas vähän rumpusolla. Joo, kyllä. Mutta se on kyllä edelleenkin erittäin tärkeä veto ja muutenkin Santanan musa erittäin vahvasti niin kuin mulla edelleenkin kuuntelussa.
Niin ja sehän niin kuin haastaa rumpaliakin niin kuin aika laajaan maailmaan, että sulla on siinä niin kuin sulla on blues siinä, sulla on vähän sampaakin jopa.
Kyllä.
On salsaa ja sitten on, jep, no 80-luvusta ei kauheasti viiti puhua, mutta mun mielestä, mutta.
Joo, kyllä.
Ja sitten oli taas 2000-luvun vaihteessa tuli tämä yksi comeback-levy sieltä, hyvin, hyvin tuttu. No mutta sä siis oot pienestä pitäen soittanut rumpuja, mutta miten se sitten niin kuin tapahtui, että että tämä on niin kuin mun juttu ja tässä mä haluan nyt sitten kouluttautua. Sanoitte sitten muut, mitä sanoitte.
Joo, oikeastaan se on mulle ollut aina aika selkeä valinta, että mä oon käynyt niin kuin ala-asteella musiikkiluokaa ja sitten yläasteella musiikkiluokaa ja sitten Sibelius-lukiossa kanssa sitten musiikkilinjalla. Ja muutenkin tietty kotona se musa on sitten aina ollut siinä mukana, mutta mun vanhemmat, sitä pitää sanoa, että vanhemmat ei ole kyllä ikinä niin kuin mitenkään silleen pakottanut siihen tai mitään. Et se on jotenkin tuntunut aina niin kuin siltä oikealta.
Ja kyllähän ne nyt sen sitten on nähnyt ja haistanut, että
niin, ehkä,
ei joo. Ainakaan niin kuin sammuttaa sitä.
Jep, että en mä oikeastaan ole ikinä halunnut silleen tehdä hirveästi muuta. Joo.
Miten se sitten tapahtui se hetki, että hei, että mä voisin tulla kokeilemaan keikalle?
Se on lähtenyt jo jostain tosi nuoresta, että mä oon joskus pienenä soittanut jossain porukoiden soundcheckissa rumpuja ja sitten kun niitä biisejä sitten oli kuullut jo sitten kuitenkin tosi pitkään ja näin. Sitten mä joku keikka meni sitten tuuraamaan Lukkarisen Jaskaa ehkä noin, olisiko 10-11 jotain siinä.
Joo, siinä ihan hyvä tuommoinen mentorointi.
Joo, kyllä. Sitten varmaan porukat siitä sitten funtsi, että ehkä tämä nyt sit voisi olla ihan hyvä niin perustaa tämän perheyhtyä. Ja sitten mä kävin siinä niin välillä tuurailemassa lisää ja sitten olikin jo vakkarina siinä.
Honey Bee Family. Teiltähän tilattiin myöskin tämmöinen niin virsi, kapinavirsi tulkinta. Ja olette itse asiassa tehnytkin kirkkokeikkoja.
Joo, me ollaan Temppeliaukion kirkossa ainakin oltu ja
Pop-messussa varmaankin.
Joo, kyllä, just siellä Juvan kirkossa, joo.
No, mikä ajatus sulla sitten siinä on ollut, että sitten kun tietysti puhutaan niin kuin juuri musasta ja mennään tuommoiseen erilaiseen tilanteeseen, ei mennä klubille, mennä kirkkoon soittaa, niin miten sä ajattelet sitten sen niin kuin ohjelmiston valintaa, että pitääkö siinä jotain funtsia eri tavalla?
Kyllä siihen tietty muistaakseni, mitä noita on tehty, niin sitten se on ehkä painottunut enemmän sit sinne niinku gospel-puolelle se musa sitten, mitä siellä on soitettu. Että ei ehkä mitään niinku jytämästä päästä olevaa bluesia ehkä sitten kirkossa. Muutenkin, koska se ei ehkä sitten toimi sinne niinku tilaan tai muuta.
Akustiikkaa. Mutta blues ja gospel, vaikka niitä kovasti eroteltiin aikoina, tietysti Robert Johnsonistakin johtuen, ja on siellä paljon muutakin, että miehiä, naiset meni sunnuntaina kirkkoon siellä Jenkeissä, ja miehet sitten saattoi olla edellisenä iltana juomassa, ottamassa vähän kuppia ja näin, ja sitten synnin tunnustus oli seuraavana aamuna, tai sitten oltiin poissa.
Kyllä.
Mutta että kuitenkin, ja siellä on se perinne, vaikka Ray Charles sitten muut, että sitten niin kuin se on joko tai. Mutta sitten on ollut paljon niitäkin, että se on niin kuin osana sitä elämää ja välillä se sieltä kuuluu. Jotenkin tuntuu, että Jenkeissä se on niin kuin luontevampaakin tämä tämmöinen niin kuin gospelin yhdistäminen.
Kyllä mä uskon, että se kyllä sopisi tänne Suomeen. Että mulla on muutenkin vähän semmoinen käytäntö vähän kaikessa musassa, että vaikka jos nyt soittaa Suomessa suomenkielistä bluesia, niin turha sitten alkaa tekemään sitä silleen jonain huonona kopiona jostain jenkkibändistä, tekee niinku ihan omalla stylella. Et kyllä mä uskon, että se niinku ihan kaikessa muusassa tavallaan toimii, niinku myös tässä niinku hengellisemmässä niinku gospel-muusassa. Että kyllähän noita on, mutta joo, ehkä sitä voisi olla enemmänkin sitten.
No vielä Mooses Kuloniemi, niin sä oot johdattanut myöskin rytmiä tuolla Pekka Laineen bändissä. Minkälaista on ollut sitten erikoistua toisen Yleisradion musiikkitoimittajan operaatioon?
Se on ollut kyllä todella mahtava kokemus, että siinä pääsee tekemään semmoista tai soittamaan just semmoista vähän niin kuin Woodstock-henkeen, semmoista enemmän ehkä psykedelia taidemusaa, mutta tai semmoista niin kuin jumitusta. Se on semmoista
hyvä
musaa.
Termi.
Joo.
Vähän se on semmoista niin kuin rautalankaa. Joo, kuitenkin.
Sitä ei ehkä voi niin kuin luokitella mihinkään yhteen, että siinä kuulee kyllä, niin kuin, että Pekalla on tullut niitä vaikutteita niin kuin monesta eri suunnasta niin kuin siihen musaan, mutta se on kyllä ihan niin kuin suosikkibändejä tällä hetkellä, missä tulee lätkyteltyä. Ja,
niin voisi ajatella, että yhtä lailla kuin Neitsyt Marjakin, niin sinäkin olet siunatussa tilassa, että pääset soittamaan niin kuin tuommoisten tyyppien kanssa, että siinä on niin kuin pohjat kunnossa, että tavallaan jos ajattelee vaikka Laineen Pekkaa ja hänen ihmeellistä musamaailmaansa, missä se seikkailee aina joka viikko, niin aika lavea pensseli ja tavallaan kyllä. Sieltä tulee ne vaikutteet ja sitten sama juttu on bluesministerin niin. Bändiä, että tavallaan se juurevuus, mutta se ei ole silleen, että hyvä musa on nyt sitten kaikki tehty, vaan että osataan katsoa myös eteenpäin.
Juuri näin, joo, ja se on mitä olen sitten huomannut kanssa, kun Pekan ja sitten vaikka just Esan kanssa tehnyt, niin se tietämys on niin kuin jotain ihan käsittämätöntä tavallaan musiikista. Sitten siellä tavallaan ei ollut mitään semmoisia ongelmia ikinä niissä bändeissä, että hei, että mitäköhän nyt tähän sitten soittaa. Sitten jos ei tiedä, niin sitten sieltä tulee kyllä ihan selkeä semmoinen visio. Ja sitten vaikka se olisikin joku kopio jostain, niin sitten se mun mielestä vie sitä musaa niin kuin sitten johonkin uuteen suuntaan kuitenkin. Että
Ei muuta kuin hyviä kokeiluja sinne maailmaan jatkossakin. Ja teillähän on siis nyt sitten keikkojakin luvassa aika paljonkin. Eli
kyllä.
Siellä Honey Bee, The T-Bonesin keikkailu on ainakin katoin, että myös 28. päivä lokakuuta niin Tampereella, Tampere-talossa, mutta sitten jos haluaa Helsingissä käydä, niin toinen 12. ja kolmas 12. taas Tampereella ja Yllätsijats Plus on sitten tammikuun puolella.
Kyllä.
Mistä teistä löytää sitten tietoa lisää, jos haluaa tulla kuuntelemaan?
No sitten löytää Facebook-sivuilta tai hbtb.net.
hbtb.net. Hei, Mooses Kuloniemi, tervetuloa Raatihuoneeseen.
Kiitos erittäin paljon.
Ja pistetään se nyt tässä kohtaa luurit vähän syvemmälle tuonne korvakäytäviä kohti ja ruvetaan kuuntelemaan ekaa kappaletta.
Raatihuone. Kokoontuneet yhteen toisiansa tapaamaan. Ja naamioiden takaa toisilleen rauhaa toivottaa. Yksi tahtoo papereita, joihin suurten kuvat painetaan. Vaihtaa tahtois parempaan, vaikka vanhaakaan ei osaa rakastaa. Koetamme kai piilottaa salaisuudet verhontaa, ei kai sisään kukaan nähdä saa. Kaiken painajaisen, jonka aiheuttaa. Toinen jäänyt kiinni kuviin, joita koskaan ei ois saanutkaan ottaa. Eräs kerran lähti matkaan juoman, jonka viisaat omistaa. Samaa tietä jatkaa, vaikka suunnitellut on monta paluuta. Luurankomme kaapeissaan kivittävät toisiaan, milloin kivet hiekkaan putoaa.
Parempi on lopettaa.
Tässä on soinut ensimmäinen kappale Raatihuone-ohjelmasta. Olen Ariel Neulaniemi. Täällä uutta musiikkia on arvioimassa sekä Kirkka musikaalin pääroolin esittäjä Ilari Hämäläinen että Honey Bee and T-Bonesista ja Honey Bee Familystä tuttu rumpali Mooses Kuloniemi. Otetaanpa sieltä vaikka Ilarin kommentti ensimmäisenä.
Se intro oli heti tosi makea. Tykkäsin siitä tuotannosta sovituksesta ihan aivan hullusti. Jotenkin oli makeeta, että tuommoiseen poppituotantoon oli sitten tungettu se 7/8 vääntö sinne vielä. Mulla tuli jotenkin mieleen siis toi Mr. Seal tuosta tuotannosta. Vähän sellainen, niin kuin, sellainen jännä, maalaileva, eteerinen, mutta aika rohkea. Ja sitten jotenkin mulla tuli se, miten teksti tai laulurytmiikkaa tuossa käsiteltiin, niin tuli vähän sellainen herra ylppömäinen fiilis jopa. Joka valitettavasti mulle ei hirveästi putoottaa. Niin mä enemmän näköjään ihastuin tuohon siihen tuotantoon ja sovitukseen tuossa biisissä.
Mooses Kuloniemi, pysytkö siinä 7/8 perässä?
Kyllä pysyy. Ja
meneekö Seven Days? Meneekö siinäkin perässä?
menee jotenkuten. Joo, noterasi.
Porilaisten marssi muuten. Pakko kysyä, että pysyykö sä niin kuin soittaa ne oikeille kohille?
Ehkä jos vuoden treenaisi, niin ehkä sitten.
Okei.
Mutta joo.
Sitten kappaleista.
Joo, itsekin noteerasin se 7/8 tahin sieltä heti. Ja heti just alusta lähtien, niin tuotannollinen kulma sitten niin kuin iski. Että tosi hyvin tehty. Sitten tuli vähän semmosia niin kuin jollain tapaa Prince mieleen tosta aasosta. Se oli semmoinen niin kuin hyvä tekno kautta disco biitti. Ja sitten kyllä tommoinen Rage Against the Machine kertsi vähän niin kuin ja gentle opetus, niin kyllä, niin kuin, kyllä mä tykkäsin tosi joo paljon.
Tää oli Onni Pyhälahti muun muassa Lasse Heikkilän luotsaamissa projekteissa sekä Peter Joukaisen, Heikki Uusikylän, Apa Ali löytyi Mika Karolan yhtyeessä gospel-puolelta, niin soittanut Onni Pyhälahti, niin julkaisi vuonna 2016 ekan kerran omaa materiaalia, tuolloin EP nimeltä Alku julkaistu. Seuraavana vuonna hän oli gospelin SM-kisoissa finalistina ja sitten seuraavana vuonna julkaisi vielä singlen, mutta uutta musiikkia on sitten odoteltu sittemmin ja Auta on uutta Pyhälahtea vähän rockimmalla sävyllä ja mukana ovat Egon Veeva, basso, äänitys, miksaus, masterointi ja Jonne Mäkipelto lyömäsoittimet, synäohjelmoinnit, että tämmöisellä kolmikolla. Ja Onnin oma kappale. Raatihuone.
On hiljaista, mut jotain on tulossa. Tuuli on luoteesta, en sitäkään voi hallita, kun pelko painaa rintaa. Mä pidä musta kiinni, en tarvi muuta kuin sun käden käteen mun. Voinko luottaa? Pidä musta kiinni, kun vihan voimat vie. O mulle rauhan tie, missä onkaan. Ja kun mä musta kiinni. Lepän sun sylissä, mun sydän sun käsissä. Mitä jos heität sen pois? Mitä jos tässä et ois? Taas pelko puus pintaan, mut mä pyydän sulta vaan. Pidä musta kiinni, en tarvi muuta.
siis pidä musta kiinni. Vaikka on vaikeaa, kun mä en unta saa, ootko siinä? Pidä musta kiinni.
Mooses Kuloniemi, ajatuksia.
Jotenkin heti, kun toi alkoi toi biisi, niin kiinnitti tuollaiseen laulunnalliseen asiaan niin huomiota. Jotenkaan toi tommonen vibraatto hönkiminen ei ehkä itteen iskenyt niin paljon, eikä sitten ehkä myöskään toi teksti. Mutta positiivista voi sanoa sen, että soitannollisesti oli tosi hyvä ja synabassosoundi oli jotenkin itselle läheinen, koska on tykännyt kuunnella tällaista psykedelia krautrockia, missä käytetään tuommoista. Niin...
Krautrockia?
Joo, eli saksalaista tuommoista 70-luvun psykedeelistä musaa. Esimerkiksi semmoinen bändi kuin Ashra, jos ei ole tuttu, kannattaa tsekata. Mutta
jos ei ole kuullut semmoista krautrock-nimitystä ja soittaa vahingossa semmoista ja joku ei tykkää, niin voi sanoa, että herra, anna heille anteeksi, sillä hän ei tiedä, mitä he soittavat. Joo, Ilari Hämäläinen.
Tuli vähän ristiriitaisia fiiliksiä. Se, mikä oli musta hyvä, niin toi biisi oli semmoinen tosi tarttuva. Se jäi heti piirin musta kiinni. Sitä voi olla autossa. Voi vaikka tanssia autossa. Sitten mä rupesin miettimään, että mä varmaan tunnen ton laulajan. Se on joku mun kollega. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, että onpa taitava laulaja. Ja sitten niin kuin pidemmän päälle se alkoi ehkä kääntyy jopa niin kuin itseään vastaan, että siinä oli niin monta eri sävyä koko ajan tarjolla, jopa siis lauseen sisällä eri soundeja niin kuin yksittäisille sanoille. Vähän niin kuin, että Olli Lindholm ei olisi laulanut näin, vaan hän olisi laulanut vilpittömästi.
Voisi sen sanoa, noinkin.
Vilpittömästi sillä yhdellä soundilla, mikä kyllä hänellä on.
Kyllä.
Eli ikään kuin tämmöinen, että...
Arsenaalia riitti.
Niin, siis. Oliko niin kuin nyt tavallaan tuottaja ottanut laulajasta liikaa irti? Että se ei enää tuntunut välttämättä semmoinen aidolta, että niin kuin liian montaa kaikkea. Vähän niin kuin ähky.
Okei. Okay. Debyyttialbumista 1994 tuli tuon vuoden myydyin suomalainen äänite, 117 000 kappaletta. Ja tämän johdosta hänet valittiin vuoden 1994 naissolistin Emma-palkinnolla ja samoin vuonna 1996. Sitten hän edusti Suomea Euroviisussa 2002 kappaleella Addicted to You, eli
no niin.
Laura Voutilainen.
No aivan.
Ja oli sitten iskelmä vuosikaalassa vuoden naisartistikin 2008 ja Linnanjuhlissa pari kertaa oltu ja samoin Tanssii tähtien kisassa 2010, jonne muuten Kirka oli kutsuttu, mutta hän ehti menehtyä ennen Tanssii tähtien kisan päätymistä. Pari vuotta myöhemmin sitten tuomarointiin Idols-laulu kisassa ja on oltu mukana Vain elämää -ohjelmassakin 2017, että on kyllä vaikuttava ura jo hänelläkin. Itse asiassa pari vuoden päästä 30 vuotta tulee hänelläkin tätä taiteilijauraa täyteen. Ja tämä on nyt sitten hänen viimeisin singlensä Pidä musta kiinni, julkaistiin jo kesällä. Ja tämä laulu on syntynyt yhdessä sanoittaja Junnu Vainion tytär, eli Suvi Vainion kanssa. Ja muusikko-tuottaja Lasse Piiraisen kanssa, joka on sitten ollut tässä sävellyshommassa myöskin. Mutta näin on kuultu toinen kappale ja mennään eteenpäin.
Arjen tielle seurasi, toivon leipää leipomaan, palvelemaan lahjoillaan. Soikoon talkoon vasara, yhteisen työn kaikua, julistakoon palvelen, saarna kätten taitojen.
silloinkin, kun vain äänin hiljaisin. Vastaan otan kuunteiden, Mariana palvelee. Anna into tehtäviin, pieninkin ja arkisiin. Kumppanuuteen kasvata, työssä toisten rinnalla. Armolahjoista kasvaa oksin silmuja.
Sellainen kipale tässä. Ajatuksia, Ilari, ainakin sua rupesi hymyilyttää heti tässä aluksi.
Kyllä, jotenkin todella hauskaa. Tällaista niin kuin juurvaa energistä. Se on niin kuin keikarimainen, jännä fiilis. Ihan niin kuin oltaisiin jossain Las Vegasissa, jossain kasinolla kuuntelemassa tätä. Vähän friikki. Semmoinen, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Teksti meni ihan ohi, mä niin innostuin tuosta musasta, miten se oli tehty. Kai siinä jotain, mitä siinä nyt sitten laulettiin, pyydettiin lahjoja ja armoja. Joo, nyt kyllä musiikki meni niin ohi siitä, että mä en laulun tekstistä oikeastaan jäänyt mitään mieleen.
Mooses, mitä sä kuuntelit tästä?
Joo, mullakin meni kyllä teksti niinku ihan kokonaan ohi, että toi oli hyvä, mitä Ilari sanoi, että toi oli niinku friikki. Että
mutta hyvällä tavalla.
Hyvällä tavalla. Friikki, että ei huonolla. Että mulla tuli mieleen, että tää voisi olla joku Free Jazz Bandin versio tämmöisestä rock and roll, rockabilly biisistä vähän. Että et siinä vaiheessa, kun tuli noi tuollaiset rumpubreakit, niin mä olin, että okei, että nyt on niinku kova meininki, että oli niinku todella mielenkiintoista hyvällä tavalla. Vähän mua sit, niinku alussa häiritsisi, että olisi niinku toivonut, että toi lähtisi jossain vaiheessa se kunnon niinku rock and roll meininkiä tavallaan koko bändillä. Mutta.
Eli vähän semmoista lisäpoljentoa sanoilla, mutta
joo.
Kyse oli vuonna 2002 perustetusta Gospel Covertajat -yhtyeestä. Täyttää siis tänä vuonna 20 vuotta, ja mikäs parempi tapa viettää juhlavuotta kuin julkaista uusi levy. Yhtiö on coveroinut nimensä mukaisesti jo 7 levyllisen verran tunnettuja ja vähemmän tunnettuja gospelmusiikin helmiä niin täältä Suomesta kuin ulkomailta. Vuonna 2016 yhtiö julkaisi virsikirjan lisälehdillä. Ei viittaa nyt siihen kummelisketsiin, vaan siihen, että virsikirjaan tuli lisävihkoja ja näin poispäin. Niin niitä kappaleita sitten alettiin työstämään. Ja jotain vissiin jäi sinne studion uumeniin, koska sitten tehtiin taas uusi, eli viime vuonna julkaistiin Ihmeellisen suojaan kätketyt ja tänä vuonna vielä Ääni toisen maailmaan. Nämä kaksi levyn nimiähän löytyy virsikirjan varsinaisesta runkomateriaalista, virsi 600 Hyvyyden voima. Mutta Gospel-kovertajat yhtiön muodostaa Semmarestakin tuttu laulaja Mikko Miettinen, sitten on Hannes Asikainen, Esko Turpeinen sekä sitten muutama vuoden matkassa ollut basisti, kontrapassoa soittava Ilona Rimpilä. Ja arvioitte yhden maamme arvostetuimman jatsmuusikon Joonatan Raution säveltämän sekä runoistaan tunnetun Jouko Ikolan sanoittaman laulun Talkoolaisen virsi. Mm-hmm. Eli kuulostaako se sitten tuolta, kun talkoolainen on hommissa, että vasaroita tippuu ja muuta vastaavaa. Mutta hei, tämä on Raatihuone -ohjelma ja nyt on sitten viimeisen kappaleen vuoro.
Raatihuone.
turvan kankaan hautumalle. Haudattu on Juise Leskinen. Pysähdyin kerran haudan luona hänen laulujansa muistellen. On 15 yö jo mennyt, niin ja päättyi syksyn sävelkin. Mä siinä seisoin aivan hiljaa, ylös taivaan sineen katselin. Jumala on, Jumala on, sanoi Juise joskus aikoinaan. Jumala on, Jumala on, vaikkei aina sitä uskoiskaan. Näin kerran Juisen telkkarista, kädet ristiin laittoi kerrassaan. Hän sanoi, että sillä tavoin yhteys syntyy toiseen maailmaan. Ja Timotea Mikkonenkaan sanotuksi tuskin mitään sai. Mä kädet laitoin Juisen lailla, niin ja hiljaa myönsin totta kai. Jumala on, Jumala on, sanoi Juise joskus aikoinaan. Päämainen majamestarin. Nyt hän jo tietää Jumalasta, kuolemasta elämästäkin. Me tällä puolen aprikoimme, epäilemme joskus uskomme. Pinnat annan Juiselle. Jumala on, Jumala on, sanoi Juise joskus aikoinaan. Jumala on, Jumala on, vaikkei aina sitä uskoiskaan.
Mulla tuli heti tosta alusta niin kuin mieleen, että tuossa oli tommonen hyvä just jumitus, eli mitä tässä on tullut käytettyäkin tässä ohjelmassa tätä termiä. Ehkä vähän semmoinen alkuun semmoinen Tom Waits-viba jostain tuli. Sitten jotenkin vaikea taas keskittyä noihin sanoihin, koska on niin jotenkin instrumentalisti, että ei sieltä oikeastaan jäänyt muuta mieleen kuin ne Juise-maininnat. Mutta tosi mun mielestä niinku hyvä biisi, tosi niinku tarttuva toi Kertsin melodia esimerkiksi ja mun mielestä hyvät soundit kaikessa. Jumitusbiisi, tosi, mä tykkäsin tosi paljon.
No niin, joo, tää oli aika lailla tämmönen tekstilähtöinen kappale, niin Ilari sanoi nyt, että sä kuuntelit tekstiä.
Joo.
Tää oli, no niin, hyvä.
Tää oli nyt
molemmat puolet.
Eka biisi, missä niinku toi teksti vei mukanaan silleen, että jäi kuuntelee sitä Juisen tarinaa, mitä se on. Tämä oli niin konkreettinen, että lauletaan tutusta miehestä, jonka sä pystyt heti kuvittelemaan päässäsi ja kerrotaan, mitä hän on sanonut ja tehnyt.
Niin.
Todella selkeätä. Sitten siinä oli siinä musiikin tuotannossa tai sovituksessa, siinä oli hauska sellainen basaari jotenkin. Musta tuntuu, että siellä oli eri kulttuureita, jotain
niin, orientaali. Niin, ei basari, vaan basaari.
Basaari, niin basaari nimenomaan. Siis sellainen, että vaikka siinä oli niin kuin viulu, oli aika pinnassa välillä, mutta tuntuu, että siellä taustalla on jotain orientaalsoittimia jostain muista kulttuureista.
Kilkuttimia.
Niin, jotain kielisoittimia, ne ei ollut mandolin eikä kitara, jotain niin kuin, mitä lie ud-soittimia tai mitä näitä. Niin, erilaisia. Mikä teki musta siitä tosi kiinnostavan. Siinä oli ihan selkeä semmoinen äänimaisema siinä taustassa.
Tunnistitteko muuten laulaja? Ilari ehkä saattaa olla laulanut hänen laulujaan joskus Tuomas-messussa.
Jaa. No nyt en kiinnittänyt taas niinku laulu ääneen silleen. Kuuntelin vaan tarinaa.
Kyllä. No Namibiassa kasvanut ja on ollut Senegalissakin lähetystyössä ja tekemässä siellä musiikkia ja hänen tuotantoa löytyy myöskin virsikirjasta, mutta tosiaan kansanfolkkia ja maailmanparannus gospelia määrittelee Suomi gospelin Grand Old Man 67-vuotias Jaakko löytyy.
Joo.
Ja tässä on semmoiset noin 25 levyä painettu menemään ja sieltä 70-luvun puolivälistä on jo aika paljon vettä virrannut kaiken näköistä ja on vaikutettu suomalaisen hengellisen musiikin maaperään hyvinkin vahvasti. Ja tosiaan tässä uudella levyllä, niin ensinnäkin tätä on tuolla Akun tehtaalla työstetty ensimmäistä kertaa, että jotain vähän tämmöistä musiikillista maisemaa on pyritty ehkä sitten hakemaan jotain uusia tuulahduksia. Mutta nämä kappaleet on syntynyt tuossa muutaman vuoden aikajaksolla ja siellä on tuulivoimayhtye. Tietystikin näinä päivänä täytyy olla ja sieltä löytyy tietysti kaikkea mandoliinista, harmonista, Weissenbornista, resonaattorikitarasta, papoosekitarasta lähtien, mutta sitten on toki selloa, marimbaa, lyömäsoittimea ja maisemointia ylipäätään, mitä se nyt sitten tarkoittaa. Levylläkin voi olla maisemoja, niin miettikääpä. Tämä kappale oli nimeltään siis Vaikkei uskoiskaan.
No.
Sehän on se Juisen ajatus, että Jumala on, vaikkei uskoiskaan. Ja otetaan tähän kohtaan kertaus ja sitten Ilari Hämäläinen ja Mooses Kuloniemi saatte sanoa, mikä liikutti teitä eniten tänään.
Raatihuone.
Tänään me kuulimme muuten pelkästään kotimaisia artisteja.
Joo.
Ja Onni Pyhälahti lähti liikkeelle kappaleella Auta. Sitten kuultiin Konkari-osastolta Laura Voutilaiselta Pidä musta kiinni, kesällä julkaistu single siis. Ja sitten parikymppiseltä gospel-kovertajat yhtyeltä Talkoolaisen virsi, eli virsikirjan lisälehdillä tällä kertaa ollaan uudella levyllä. Ja päätteeksi Jaakko löytyi Vaikkei uskoiskaan niminen kappale. Se löytyy vihdoinkin Vapaa-levyltä. Ilari Hämäläinen.
No, kaikissa oli omat hyvänsä. Ja nyt kun tiestän tämä talkoo hengen, niin sehän kuulosti ihan talkoilta itse asiassa se biisi.
Niin.
Kaikki pisti siellä oman kortensa kekoon. Kuitenkin mä oon sille vähän genre-kuuntelija,
niin
mä dikkasin eniten tästä Onni Pyhälahden siitä, ja nimenomaan se musiikillinen maisema, miten se niinku kaatui päälle sieltä. Se oli se mulle, mikä mut vei mukanaan.
Joo, startti vei mukanaan. Entäs sitten Mooses? Sä oot nyt viettänyt 40 sekuntia erämaassa pohtien, että mikä voi olla.
Kyllä. Joo, kaikissa oli kyllä omat semmoiset jutut, mitkä iski meikäläiseen. Mutta mä myös kyllä menen tuolla ekalla biisillä, eli Onni, auttakaa vähän siis.
Pyhälahti.
Niin siinä mä tykkäsin, kun siinä oli jotenkin hyvin yhdistetty kaikki sellaisia eri genrejen elementtejä, ja sitten se toimi jotenkin hyvin se kokonaisuus. Muutenkin se oli jotenkin tosi semmoinen bängäävä biisi tavallaan omasta mielestä. Se oli mun suosikki näistä myös.
Hei, tässä on tullut paljon kivoja termejä myöskin.
Bängäävä.
Joo, tässä raatihuoneessa. Ja uutta musiikkia on taas päästy sitten kuulostelemaan. Ja vielä, jos haluatte heittää vetoomuksen sitten, että jos haluaa kuulostella sitten taas vähän erilaista musiikkia, tulla teitä kuulemaan livenä, niin miksi Honey Bee and the T-Bonesia kannattaa nimenomaan livenä tulla tsekkaamaan?
Kannattaa tulla livenä tsekkaamaan, koska vaikka tykkäisikin niistä levyversioista, niin ne biisit kuulostaa aina parhaimmalta siellä livenä, koska ne elää, on paras meininki siellä ihmisten seassa. Ja kaikin puolin mun mielestä aina tosi hyvä kokonaisuus, mistä jokaiselle varmasti jää jotakin niin kuin käteen.
Ja hbtb.net, sieltä Kyllä. voi käydä tsekkailemassa sitten lisääkin näitä tietoja, muun muassa tämä toinen osa tästä kokoelmalevystä tosiaan on nyt 40-vuotisen uran johdosta pian julkaisun alla, ja sitten keikkoja itse asiassa on paljon enemmänkin tässä luvassa eri puolella Suomea, mutta pääkaupunkiseudulla nyt varmiten teitä näkee. Sitten Kyllä. Ilari Hämäläinen, Kirka on nyt vahvasti teemassa mukana, mutta ei pelkästään.
Ei pelkästään, että itse asiassa nyt sitten tämän syksyn jälkeen, kun mä lopetan tuon Kirkan tekemisen, niin mä itse asiassa kutsuisin ihmiset kuuntelemaan mun omaa musaa.
No niin.
Menkää suoratoistopalveluihin tai vaikka YouTubeen. Sieltä löytyy häpeilemättöntä rakkauden osoitusta melodista rockmusiikkia kohtaan suomen kielellä. Ja kaikenlaisia viisaita ja vähemmän viisaita ajatuksia teksteissä.
ilarihamalainen.com, sieltä voi sitten muun muassa tsekkailla näitä linkkejä. Kiitos hei teille vierailusta ja mitä parhaimpia live-hetkiä.
Kiitoksia.
Kiitos erittäin paljon.
Raatihuone.